Euronet Plus.
Milāno,
Zagreb,
Brisele,
Sofija, Rīga.
Euronet Plus - vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Ir piektdiena, un tas nozīmē, ka klāt arī Eiropas notikumu top 3. Ar to studijā šorīt esmu es, Rihards Plūme. Šonedēļ galvenā pasaules uzmanība tika pievērsta Savienotajām valstīm, kur notika jaunievēlētā prezidenta Joe Bidena inaugurācija. Uz to nolūkojās arī eiropieši, un Eiropas parlamentā tika apspriestas nākotnes attiecības ar ASV. Tomēr gana liela uzmanība tika pievērsta arī notikumiem Krievijā, un vieta diskusijām Eiropas parlamentā tika atvēlēta arī sakarā ar opozicionāra Alekseja Navaļnija aizturēšanu. Visbeidzot, runāsim arī par ekonomiku, jo Eiropas komisija šonadēļ nāca klajā ar jaunu stratēģiju Eiropas Savienības ekonomikas un finanšu sistēmas atvērtības, spēka un noturības stimulēšanai turpmāko gadu laikā. Eiropas Savienībai ambīciju netrūkst. Tā vēlas uzņemties vadošu lomu pasaules ekonomikas pārvaldībā, vienlaikus aizsargājot Eiropas Savienību no negodīgas un ļaunprātīgas prakses. Tādēļ šonadēļ Eiropas komisija piedāvājusi īstenot pasākumus tālākai ekonomikas un finanšu sistēmas noturības stiprināšanai.
Of course, it has brought us extreme challenges too. So, on one hand, we have the immediate crisis response to address these challenges.
Pandēmija mums atnesa ekstrēmus pārbaudījumus. No vienas puses mums ir šī ātrā krīzes palīdzība, lai risinātu pastāvošos izaicinājumus. Bet no otras puses mums ir ilgtermiņa stratēģisks mērķis – stiprināt mūsu kopīgo valūtu – eiro. Tieši tas ir publicētā plāna pamatā. Eiro spēcināšana var padarīt globālo ekonomiku mazāk atkarīgu no vienas valūtas un mazāk ievainojumu dažādu satricinājumu priekšā. Tas var padarīt Eiropas uzņēmumu tirdzniecību pasaulē vieglāku. Mēs esam pārliecināti, ka globāli spēcīgs eiro ir ne tikai mūsu interesēs, bet arī globālās kopienas interesēs.
In the interest of the global community.
Komisijas plānu veido ne tikai Eiropas komisijas viceprezidenta Valda Dombrovska ieskicētā eiro stiprināšana, veicinot tā izmantošanu pasaulē, jo kopumā plāns balstīts uz trīs pīlāriem. Otrs pīlārs mērķu sasniegšanai ir turpmāka Eiropas Savienības finanšu tirgu infrastruktūras pilnveidošana un tās noturības uzlabošana, tai skaitā attiecībā pret sankcijām, ko ekstrateritoriāli piemēro trešās valstis. Savukārt trešais pīlārs ir turpmākā Eiropas Savienības sankciju vienotas ieviešanas un izpildes veicināšana. Tādēļ šogad Eiropas komisija izstrādās datubāzi nolūkā nodrošināt efektīvu ziņošanu un informācijas apmaiņu dalībvalstu un komisijas starpā par sankciju ieviešanu un izpildi. Par sankcijām runāsim arī otrajā topa vietā. Krievijas opozicionāra Alekseja Navaļnija ceļam no Vācijas uz Krieviju pie dažādu ierīču ekrāniem daudzviet pasaulē sekoja nemazums cilvēku. Viņa aizturēšana laikam reti kuram šķita pārsteidzoša. Cits jautājums, kā tas tika izdarīts un kas sekoja tālāk. Krievijā notiekošais tika nopelts arī no Eiropas Savienības puses, bet vai ar to pietiek? Lūk, Eiropas parlamenta deputātes Violas Kramonas Taubādeles viedoklis.
What does the EU do? We always react to individual incidents.
Ko dara Eiropas Savienība? Mēs vienmēr reaģējam uz atsevišķiem incidentiem, tā vietā, lai proaktīvi atrastu konsekventu risinājumu. Pēc tam mēs ceram atgriezties pie ierastajām attiecībām. Cik vien ātri iespējams, tam ir jāizbeidzas. Kremlim ir jāsaprot, ka tā pastrādāto noziegumu cena ir augsta. Es pieprašu, lai Nord Stream projekts tiktu nekavējoties apstādināts, jāievieš arī smagākas individuālas un sektorālas sankcijas un jāpiedāvā plašāks atbalsts liberālajai opozīcijai.
Izdevums Politico vēstīja, ka bloka vēstnieki šonadēļ esot guvuši vienprātību par to, ka sankcijas jāievieš. Skaļākie šāda viedokļa paudēji esot bijuši Baltijas valstu pārstāvji. Jautājums, kādas sankcijas un kad tās varētu tikt ieviestas? Pirmdien Navaļnija aizturēšanu un tālākos soļus apspriedīs ārlietu ministru sanāksmē. Navaļnija aizturēšana sarežģīs Eiropas Savienības attiecības ar Krieviju. Tomēr netuvu perfektas attiecības par spīti jaunam prezidentam nevajadzētu gaidīt arī ar Savienotajām valstīm. Ir gana daudz risināmo jautājumu un problēmu, kas jāpārvar, un diskusijas par sadarbību nākotnē jau notiek. Eiropas parlamenta deputāti trešdien notikušajās debatēs apsprieda 46. ASV prezidenta Džo Baidena stāšanos amatā un norādīja, ka līdz ar jaunu Baltānama saimnieku radusies izdevība stiprināt abu pušu attiecības. Tomēr, ja vairāku Eiropas politiķu noskaņojumu nedrīkstētu izteikt vārdos, tad mēs vienkārši visticamāk dzirdētu garu un atvieglotu nopūtu. Proti, Eiropa par Donalda Trumpa aiziešanu uzelpo. Šāds noskaņojums pat nedaudz bija jaušams arī Eiropas komisijas prezidentes Ursulas von der Leyenas uzrunā Baidena inaugurācijas dienā.
This new dawn in America is the moment we've been waiting for so long.
Šis jaunais perioda sākums Amerikā ir brīdis, ko esam ilgi gaidījuši. Eiropa ir gatava jaunam sākumam ar mūsu vecāko un uzticamāko partneri. Eiropai tagad ir draugs Baltajā namā. Un viņš stāvēs blakus Kamalai Harrisai, pirmajai sievietei Amerikas Savienoto Valstu viceprezidenta amatā. Tas ir vēsturisks brīdis un tas padara šo dienu par ļoti īpašu. Mēs Savienotajām valstīm G20 valstu samitā, kas maijā notiks Romā, piedāvās Mēs uzlabot mūsu kopīgo darbu veselības profilaksē, sagatavotībā un reaģēšanā.
Leina šajā citātā minēja, lai gan būtisku, bet tikai vienu no kopīgi risināmajām lietām, kas saistīta ar COVID-19 pandēmiju. Tomēr Eiroparlamentārieši savās runās izcēla nepieciešamību kopīgi risināt arī demokrātiskās sistēmas problēmas un apdraudējumus, salīdzinot norises savienotajās valstīs ar problēmām atsevišķās dalībvalstīs vai Eiropas Savienībā kopumā. Deputāti arī nekautrējās izcelt Trumpa lomu pēdējo nedēļu notikumos ASV, šeit ar to jāsaprot iebrukums Kapitolijā. Kā arī negatīvo Trumpa ietekmi uz attiecībām ar Eiropas Savienību un sabiedrības polarizāciju pašā ASV. Tāpat tika runāts par tehnoloģiju kompāniju lomu sabiedrības un politikas ietekmēšanā, jeb kā minēja viens no deputātiem, digitālo milžu patvaļu.